Kuka on teidän mielestänne historian vaikutusvaltaisin eurooppalainen?
No mun pitäisi varmaan sanoa tähän, että Gutenberg, mutta mä sanon kuitenkin, että ranskalainen muodinluoja Coco Chanel.
Oho!
Jonka takia mäkin istun tässä käytännöllisessä farkkuasussa enkä korsetissa.
Aa, mä ajattelin, että sulla olisi Chanelia päällä.
Ei, kun Chanel vapautti naiset tämmöisistä kureliiveistä, mistä olen hänelle ikuisesti kiitollinen.
Erinomainen vastaus. Entä Jarno?
No tähän varmaan ensimmäisenä pitäisi vastata joku Euroopan kartan uusiksi vetänyt hallitsija tyyliin Napoleon. Mutta jotenkin tässä ajassa tuntuu miellyttävämmältä valita joku muu kuin itsevaltainen hyökkäyssotien aloittaja. Joten mä ehkä nostasin joku semmoisen hahmo, joka on syvällisesti vaikuttanut meidän ajatteluun, joten mä ehkä nostan Galileo Galilein.
Oho. Erinomainen vastaus.
Se pyörii sittenkin.
Kyllä. Mä kysyin tätä siksi, että historian nimipooli on paljon laajempi kuin ajankohtaisten asioiden, joten se on, että sieltä tulee paljon hersyvämpiä nimiä. Ja tässä nyt varmaan pitäisi munkin pyöritellä jotain tällaisia Churchillia ja Brandin kaltaisia nimiä, mutta ehkä mä koukkaan vielä kauemmas ja sanon Aleksanteri Suuri, vaikka Jarno sanoi, että ei näitä nimiä nyt tähän. Siinä oli kuitenkin sellainen pirskahteleva yhdistelmä herkkyyttä ja voitettuja sotia sekä toksista maskuliinisuutta. Lisäksi mä en lakkaa hämmästelemästä, miten Aleksanteri Suuri kuoli vasta 33-vuotiaana. Se saa mut itseni tuntemaan aina ihan hirveäksi luuseriksi, koska mä sain tossa iässä vasta gradun tehtyä loppuun. Mutta puhutaan lisää mun luuseriudestani tänään lauantai-kerhossa, missä vetetään suurta EU-vaali-ekstraa. Kuuntelet siis lauantai-kerhoa Helsingin Sanomien politiikka-podcastia. Minä olen Emil Elo, täällä tänään vieraana Teija Sutinen sekä Jarno Hartikainen, meidän Brysselin kirjanvaihtajamme. Jarno, mikä meno?
Pirskahteleva meno. Vaalit lähestyy, syke nousee.
Niin, tämähän on sun toinen keikka Brysselissä. Mä muistan, kun mä olin työuraani aloitteleva märkäkorva Kauppalehden toimituksessa, niin lehden silloinen Brysselin kirjanvaihtaja oli toinen nuori nousukas Jarno Hartikainen. Mikä sut sai palaamaan sinne Brysseliin kaikkien näiden vuosien jälkeen uudestaan?
Koska tässä on varmaan jonkinlainen riski, että joku pomo kuuntelee tätä, niin tähän ei kai voi vastata niin, että musiikkiskenne, aikainen kevät ja hyvät ravintolat, vaan se pitäisi olla jotain työhön liittyvää. Ehkä mä sanon, että kansainvälinen meininki ja sanotaanko vähän isommat aiheet kuin kotimaisessa politiikassa aika ajoin.
Isoja aiheita eurovaaleissa käsitellään myös. Nehän on siis todella tärkeät vaalit. Mä kävin noita eri lähteitä lukemassa, niin 12-20% meidän lainsäädännöstä on EU:sta peräsi. Lisäksi nyt päätetään nimenomaan niitä linjoja, mihin Eurooppa seuraavien vuosien aikana nojaa. Mutta silti yleisessä keskustelussa eurovaaleja voisi verrata toisen ihmisen lapseen. Se on vähän niin kuin, että kiva, että on olemassa, mutta ei kyllä hirveästi kiinnosta. Tässä on nyt 3 viikkoa aikaa eurovaaleihin, mutta ei mediassa, mä en tunne oikein mitään pöhinää. Jarno, miksi nämä vaalit ei sun mielestä aiheuta niin suuria tunteita kuin vaikkapa eduskuntavaalit? Ollaanko me mediassa epäonnistuttu luomaan EU:sta niitä henkilötarinoita ja vastakkainasettelua ja politiikan saippuaoperaa, mitkä sitä kiinnostavuutta niin kuin kieltämättä lisää?
No, tämä on se ikuisuuskysymys. Varmaan jossain määrin on niin kuin, tai on ihan kiistatta niin, että tämä tavallaan henkilökemia ja tällainen saippua opera aspekti EU-politiikasta puuttuu, mutta kyllä mä sitten ehkä jotenkin myös ajattelen, että ihmiset kokee niin kuin jostain syystä kummallista tämmöistä etäistä suhdetta EU-politiikkaan. Mä pidän sitä siis ihmeellisenä, että ihmisiä ei vaikka kiinnosta se, että kielletäänkö uusien polttomoottoriautojen myyminen EU:ssa tai pitääkö Suomen ottaa turvapaikanhakijoita vastaan Italiasta. Nämä on EU-tason päätöksiä ja niin kuin mun mielestä aika konkreettisia asioita, että jos se tavallaan se saippua-ooppera-aspektin puuttuminen on syy olla kiinnostumatta näistä, niin Mitä teet?
Niin, ja nyt mä haluan siis alleviivata, että mä en missään nimessä halunnut dissata Jarno Hartikaisen työtä. Lukekaa ihmiset hänen juttuja. Sieltä löytyy tältä keväältä esimerkiksi tämä ihan KV-tason juttu Venäjän varjolaivastoista. Ja sitten oli tämä erittäin mielenkiintoinen tämä tuoreen kansallisen rintaman puheenjohtajan Jean-Paul Kahadin haastattelu, missä käytiin läpi tätä laitaoikeiston uudelleen brändäytymistä. Eli siis mun nähdäkseni ongelma on ehkä se, että näitä Jarnoja ei ole enempää Brysselissä. Mutta nyt meillä on tässä aika onnellinen tilanne. Paikalla on myös toinen Brysselin kirjanvaihtaja, toki entinen, Teija Sutinen. Ja lisäksi minä lyhennän asuntolainan kyselemällä outoja kysymyksiä. Eli voidaan startata aika turvallisessa tunnelmassa tätä Eurooppa-huumaa. Jarno ja Teija, ennakkoasetelma on aika selkeä näihin vaaleihin. Oikeisto on voittamassa. Tuoreimmassa gallupissa esimerkiksi EPP on saamassa 175 paikkaa, ID83, RE81 ja ECR73. Miten te analysoitte? Mikä tähän tilanteeseen johtaa? Teija voi aloittaa.
No mä luulen, että äänestäjät varmaan haluaa kokeilla jotain uutta nyt sitten, kun nämä vanhat perinteiset valtapuolueet näissä eri maissa ei ole kyenneet antaa kauhean tyydyttäviä ratkaisuja esimerkiksi siihen, että eläminen on kallistunut tosi paljon tässä menneellä kaudella just sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan ja energiahinnat lähti nousuun. Ja sit toi EU-vaalit niin on sellainen, sillä tavalla niin kuin turvallinen vaali laittaa vähän niin kuin ranttaliksi, että sä voit siinä ehkä, mä itse olen ajatellut, että siinä voi ehkä niin kuin äänestää jotenkin silleen vähän riihakkaammin kuin ehkä sitten äänestää kotimaan eduskuntavaaleissa, että siinä voi niin kuin, että laitanpa äänen nyt tolle ihmiselle, jota en ehkä sitten kotimaan äänessä ja vaalissa äänestäisikään. Ja kyllä se kuitenkin joka vaalissa varmaan liittyy myös siihen, minkä takia niin kuin nämä Eurooppa-asiat ei ole niin läheisiä suomalaisille, niin kyllä joka maissa niin kuin vaaleissa on tosi voimakas tämmöinen kansallinen pohja ja eri maissa on eri syitä, mitkä vie nyt tähän oikeiston suuntaan.
Mites Jarno, miksi oikeisto voittaa tai voittamassa?
No tämä on tietysti pitkäaikainen trendi, tämä laitaoikeiston vahvistuminen, joka ei ole suinkaan nyt näiden vaalien ilmiö, vaan tämä on edellisten ja sitä edellisten vaalien ilmiö. Tämä on ollut pitkään käynnissä ja saa vähän eri muotoja eri maissa. Ja jotenkin just katsotaan niin kuin EU-tason tuloksia tai ennusteita ja katsotaan niin kuin ikään kuin sitä isoa kuvaa, niin sitten siinä on se vaara, että vedetään vähän yleistäen sitten päädytään hassuihin johtopäätöksiin, koska sitten tavallaan, niin kuin Teija sanoi, niin niitä kamppailuja käydään sitten jäsenmaissa vähän niin kuin spesifeillä. Ne voi olla niin kuin karkeasti mennä ne kysymykset samojen kattoteemojen alle, mutta ne voi olla aika spesifejä. Ja sitten isojen jäsenmaiden heilahdukset niin kuin selittää aika paljon näistä, että esimerkiksi nyt niin kuin Ranskassa Le Penin porukka laitaoikeisto on selkeässä gallupjohdossa. Saksassa AfD on hyvin, hyvin vahva ja ne taas syyt, miksi näissä maissa nämä puolueet viehättää, on varmasti jossain määrin erilaisia kuin mitä ne on Suomessa, mutta toki siellä on tämmöistä maahanmuutto nousee siellä ja sitten mikä on aika käsittääkseni aika niin kuin hyvin onnistut kytkemään tai näytetty, että laitaoikeiston nousun taustalla on paljon myös tämmöistä niin kuin syrjäseutujen tunnelmaa tai tuntemusta siitä, että he on pudonneet kelkasta, heidät on jätetty omilleen. Ja tämä on niin kuin kai aika laajasti niin kuin Euroopassa nähty.
Mut eikö se ole edelleenkin niin, että siis nämä perinteiset valtapuolueet parlamentissa on gallupienkin mukaan vielä saamassa enemmistön, että myös, että ei se laita oikeastaan niin kuin niistä ohi mene, eikä pysty muodostamaan keskenään mitään enemmistöä siltä.
Se on just näin.
Ja Jarno, toi tuon tunnelman mukaan, se oli hyvä sana. Mekin ollaan täällä usein puhuttu tästä niin kuin politiikan vaibeista, mikä on aika määrittävä tekijä politiikassa. Ja ei ole niin kuin sellaista selkeää syy-seuraussuhdetta, että miksi jotain tapahtuu, kuten ei ehkä tässäkään, vaan se on niin kuin, että se on kerroksia. Et esimerkiksi pakolaisongelmahan on ollut jo lähes 10 vuotta pöydällä, mutta silti edellisten vaalien lopputulos ei ollut se, että laitaoikeisto oli nousemassa suureksi vaalivoittajaksi. Vihreästä siirtymästäkin on puhuttu jo kauan. Venäjä hyökkäsi Krimille jo 10 vuotta sitten. Eli tiedättekö, että tässä on pöydällä aika paljon samoja asioita kuin edellisissä vaaleissa, mutta nyt lopputulos on ehkä eri, koska vibit on erit. Te olette mieltä tästä? Jarno?
Niin paljon ehkä, onko tässä kuitenkin enemmän jatkuvuutta kuin murrosta? Että tavallaan hitaasti laiva kääntyy sinne tiettyyn tai jotenkin sinne oikeiston suuntaan ja se näkyy myös siinä, että miten niin kuin valtapuolueet omaksuu niin kuin politiikka-aloitteita näiltä tota laitapuolueilta tai laitaoikeistolta, ehkä näitä vaaleja ei kuitenkaan pitää nähdä sellaisena niin kuin jotenkin täysin dramaattisena murroksena tai katkoksena niin kuin siitä, mitä tätä ennen tapahtui.
Ja onhan nämä asiat on niin kuin samat kuin edellisissä vaaleissa, mutta onhan tämä niin sanottu toimintaympäristö muuttunut ihan täydellisesti. Esimerkiksi Venäjä, siis kai jotenkin silloin sen Krim-hyökkäyksen jälkeen ajateltiin, että no se oli nyt siinä ja se niin kuin jollain tavalla niin kuin suvaittiin, mutta sitten niin nythän tilanne Venäjän suhteen on ihan erilainen, että se on nyt sitten, meillä on sotaisa naapuri tuossa vieressä ja tietenkin niin siihen niin kuin se tuo kyllä ihan oman vibensa näihin vaaleihin mun mielestä.
Sanoit, että sotaisa naapuri vieressä, mutta eihän se koko Euroopan, kaikissa valtiossa se ei ole rajanaapuri. Miltä se, Jarno, Venäjä niin kuin näyttää sinne Brysseliin? Et suomalaiset totta kai, meillä on pitkä raja, me niin kuin tarkastellaan sitä ihan eri tavalla, sitä Venäjää. Mutta miten niin kuin muualla Euroopassa, Jarno, sun mielestä Venäjä näyttäytyy?
No siis tämä Venäjän uhka on muuttanut EU:ta sillä tavalla, että EU:hun on tullut uusi jakolinja. Että aiemmin puhuttiin aika paljon vaikka pohjoisista ja eteläisistä jäsenmaista, mikä oli tässä eurokriisissä. Että nuuka pohjoinen ja sitten ne niin kuin yleen katsoo löperösti elävää etelää, tämän tyyppisiä. Nyt on niin kuin tämä Venäjän naapurit versus muut, joka näkyy sitten ulkopolitiikassa, pakotteissa, ylipäänsä suhtautumisessa Ukraina ja Venäjään. Ja se on tosi erilainen kysymys niin kuin Suomessa, Baltiassa, Puolassa. Venäjä nähdään niin kuin ihan kiistatta eksistentiaalisena uhkana. Mutta varsinkin sodan alussa niin ei tämä ollut mikään vallitseva ajattelu, että esimerkiksi Macron, Ranskan presidentti, vielä elätteli niin kuin ajatuksia dialogista Putinin kanssa ja näki itsensä jonkinlaisena tällaisena sillanrakentajana. Hänhän on sitten täysin muuttanut mielensä ja hän niin kuin nykyään näkee Venäjän eksistentiaalisena uhkana, mutta esimerkiksi Saksassa on etenkin Itä-Saksan alueella, vanhan entisen Itä-Saksan alueella paljon äänestäjiä, joilla on niin kuin vanhaa perua sympatiaa Venäjää kohtaan ja ehkä epäluuloa länttä kohtaan, läntisiä organisaatioita kohtaan. Ei he näe niin kuin Venäjää samalla tavalla uhkana kuin meillä. Että kyllä siinä on iso semmoinen niin kuin epäsuhta tai tavallaan, että se on hyvä hahmottaa Suomessa, että kaikki ei näe Euroopan sisällä niin kuin näitä asioita todellakaan samalla tavalla kuin Suomessa.
Ja mitä kauemmaksi niin kuin mennään sitä Venäjän rajasta, niin just jos miettii jotain vaikka Italiaa ja Espanjaa, niin siellä esimerkiksi Italiassa musta on niin kuin jotenkin omituinen semmoinen Venäjä-sympatioita monellakin puolueella vanhastaan ja samoin Espanjassa. Että jotenkin niitä vaikea täältä käsin ehkä niin kuin käsittää niiden merkitystä, niiden maiden politiikkaa, mutta se on siellä taustalla.
Mitä puhumattakaan, puhumattakaan jostain Itävallasta, joka vielä vaalii tämmöistä niin kuin liittoutumattomuus, puolueettomuus niin kuin asemaansa ja elättelee toiveista siitä, että kun vielä päästäisiin venäläisten kanssa bisnestä tekemään.
Mitä veikkaatte, että tapahtuu Ukraina tuella näiden vaalien jälkeen?
Se on kyllä hyvä kysymys, koska sitten minusta puhutaan niin kuin hämmästyttävän vähän puhutaan siitä skenaariosta Suomessakin, että mitä jos se Ukraina häviää tämän sodan, kun niin kuin nyt näyttää erittäin uhkaavasti siltä. Se on niin kuin sen tulevan 5-vuotiskauden, musta näiden tulevien EU-parlamentaarikkojen ehkä niin kuin suurin kysymys, mikä niiden eteen tulee. Että mitä tulee tapahtua Euroopassa sen jälkeen, kun tai jos Ukraina häviää. Ja tietenkin tämä tuki varmaan niin kuin jatkuu sillä lailla, mutta niin tämä on musta niin kuin nyt ehkä niin kuin tänä keväänä just kärjistymässä tämä tilanne siellä rintamalla sen verran, että niin tässä pitäisi ruveta varautua jo kaikenlaisiin mahdollisiin kehityskulkuihin ja puhua niistä kanssa politiikassa.
Tämä on kyllä hyvä nosto teijalta ja ehdottoman totta. Siis ensinnäkin mitä tulee eurovaalien vaikutukseen Ukrainan tukeen, niin Euroopan parlamentti ei siis niin kuin suinkaan, vaikkapa aseapuun, Euroopan parlamentilla ei ole minkäänlaista päätösvaltaa, se on puhtaasti kansallisissa käsissä. Sitten siellä on erilaisia muita, vaikkapa taloudellinen tuki, Ukraina EU-jäsenyys, näissä parlamentilla on valtaa. Parlamentissa se Ukrainan tuki on tosi vahva, että en mä näe, niin kuin, että tämä niin kuin, eurovaalien suuri riski olisi se, että Eurooppa ei enää sen jälkeen tue Ukraina. Mutta siis tämä isompi kysymys on just tuo, minkä Teija nosti esiin, että tavallaan on kiistatta tehty paljon, mutta yhtä lailla kiistatta on totta, että se paljon ei vielä riitä, vaan se on vasta alku. Ja tässä niin kuin noi uutiset Ukrainan rintamalta on tosiaan sellaisia, että sitä lisää ja paljon pitäisi tulla tosi ripeästi. Tai sitten meillä voi olla tilanne, jossa Ukraina niin kuin oikeasti jää alakynteen ja sen niin kuin totaalinen häviö niin kuin ei ole myöskään poissuljettua ja jotenkin se tämä keskustelu näistä skenaarioista on tosiaan niin kuin, tavallaan ymmärrettävästi näitä skenaarioita ei haluta niin kuin päätteet ei halua näitä nostaa julkisuuteen, mutta tämä on tosi pelottava skenaario, johon pitää varautua.
Ja varmaan siinä on myöskin sekin, että niin kuin, miten määritellään häviö, että onko niin. Häviö se, että se tietty osa Ukrainasta jää Venäjän vallan alle vai onko se, että Venäjä valtaa koko Ukrainan, miten se niin kuin määritellään, että mikä on häviö, että poliitikotkaan ei välttämättä ole tästä aivan yhtämielisiä.
Se on ihan totta.
Tässä on paljon puhuttu siitä, miten oikeisto on voittamassa nämä vaalit. Ja mekin ollaan käytetty tätä laita-oikeistotermiä. Niin, voitteko te kuitenkin vähän avata sitä, että millaista porukkaa sinne parlamenttiin on nyt siis tulossa? Kun oikeistossakin on näitä sävyeroja. Että tiedättekö, että Aura Salla ja joku Vihtori Kosolla edustavat kahta vähän erilaista ideologiaa, vaikka molemmat ehkä oikeisto-otsikon alle mahtuisi.
No se on totta, että se on värikästä sakkia. Siellä on maltillista, liberaalia oikeistoa ja sitten siellä on hyvin, miten mä sanoisin, synkkiä sävyjä saavaa äärioikeistoa. Että siellä on ihan niin kuin tällaisia aika lähellä niin kuin uusnatsi niin kuin liikkeitä. Itse asiassa en ollut ihan suorilta kädeltä varma, että vieläkö kultainen aamunkoitto on Euroopan parlamentissa mukana, mutta ihan siis todella synkkiä liikkeitä. Että tavallaan niiden niputtaminen saman termin alle voi olla vähän vaarallista, mutta se iso jakaja siellä nyt on niin kuin tämä suhde Venäjään. Että siellä on niin kuin näitä Itävallan vapauspuolueen tai Ranskan Le Penin kaltaisia tai Hollannin Gert Wildersin kaltaisia tyyppejä, joilla on niin kuin hyvinkin lämmin, jopa ehkä arvostava suhde niin kuin Venäjään ja Putiniin ja välttämättä tämä sota ei, he on joutunut vähän uudelleen kalibroimaan sitä suhtautumistaan, mutta sitä vanhaa perintöä on. Ja sitten on niin kuin tavallaan tämmöinen uusi tämmöinen sisäsiisti laitaoikeisto, joka sitten tekee pesäeroa. Tämä suhde Venäjään on tässä just se määrittävä.
Onko sinulla esimerkkejä tällaista sisäsiististä laita-oikeistosta?
Italian veljet, siis Giorgia Melonin puolue, on niin kuin haluaa nimenomaan nousta. He on niin kuin varmaan aktiivisimpia tässä, että he haluaa niin kuin tehdä selvän pesäeron. Ja sitten tavallaan niin kuin Janan toisessa päässä, mikä käytetään nyt tällä hetkellä vähän niin kuin mittatikkuna sille, mitkä on pahaa laita-oikeistoa, on sitten niin kuin Saksan AfD. Ja tämä on niin kuin, että siihen halutaan tehdä pesäero. Ja perussuomalaisetkin selkeästi asemoituu sisäsiistiin laitaoikeistoon.
Eikö valtaosa oikeistosta kuitenkin ehkä on näitä tällaisia kokoomuslaisia perusporvareita?
Niin, siis jos puhutaan sitä parlamentin valtapuolueista, EPP:stä, niin joo. Ja sitten niin, tietysti nämä terminologiat on kiinnostavia, että onko sitten niin kuin siitä oikeammalle on laitaoikeisto ja siitä vielä oikeammalle on sitten niin kuin äärioikeisto, että ehkä en mä tiedä. Mä en tiedä, mitä termejä sä, Jarno, käytät. Käytät siellä päivittäistyöskentelyssäsi, mutta mä jotenkin jakasin sen näin.
No se on tosi hankala, kun ne termit on väistämättä aika karkeita, mutta mä oon, EPP on keskustaoikeistoa ja sitten ECR:stä, joka on siis tämä Italian veljien johtama puolue. Mä oon heistä käyttänyt vain niin konservatiivista ja kansallismielistä, niin kuin kuvailut, että konservatiiviseksi kansallismieliseksi ryhmäksi sitten laita-oikeisto varmasti on niin kuin tähän taas sitten vielä enemmän oikealla olevaan ID-ryhmään niin kuin ihan hyvin osuva termi.
Näistä ryhmistä tuli mieleen, että nyt on ollut jotain puhetta siitä, miten Unkarin Viktor Orbanin tämä Fidesz-puolue, he kuuluu tähän, tai miten he mahtuisivat tähän Euroopan konservatiiviset reformistit, eli ECR-ryhmään, ja tässähän on Suomessa muun muassa perussuomalaiset. Ruotsin demokraatit on jo kertonut, ainakin jonkun puolueen johdon suulla, että puolue saattaisi lähteä ECR:stä, jos Fidesz siihen kuuluu. Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra puolestaan on sanonut, että ECR on perussuomalaisille oikea ryhmä, eikä se aio lähteä, vaikka Fidesz-ryhmään liittyisi. Mutta onko ilmeisesti niin, että esimerkiksi Orban ei voi perustaa omaa ryhmää, vaan hänen täytyy kuulua johonkin näistä olemassa olevista ryhmistä?
Se voi olla niinku sitoutumaton, niin kuin se Fidesz on nyt, että se ei ole missään ryhmässä, mutta se tietysti heikentää hirveästi sen ryhmän niinku mahdollisuuksia toimia parlamentissa. Se on just varmaan sen pirstaloitumisen estämiseksi, niin siinä, että semmoinen ryhmä syntyy, niin siinä pitää olla niinku 7 jäsenmaata edustettuna yhdessä ryhmässä. Että sitä ei voi, niinku Fidesz ei voi yksinään perustaa ryhmää.
Okei, tämä on mielenkiintoista. Viime vaalien jälkeen perustettiin muun muassa tämä ER, eli Renew Europe, ja sekä identiteetti ja demokratia, tämä ID-ryhmä. Niin mitä te luulette? Perustetaanko nyt uusia vai mennäänkö näillä, mitä on näitä ryhmiä?
Ne varmaan ne ryhmien reunat jollain tavalla elää ja sittenhän sillä on ymmärtääkseni käynnissä kihkeät neuvottelut, että kuka liittyy mihinkin ryhmään ja koska kaikki ryhmät pyrkii sen kokonsa maksimointiin, että keitä tulee, tuleeko se EPP jotakin uusia ryhmiä. Mitkä on viimeisimmät juorut, Jarno?
Niin kerro meillä.
No ilmaansakkeena on spekulaatioita.
Oho.
Ja josta varmaan keskeisin on just tämä, että mites Orbanin jengi. Mites Fidesz? Mutta tässä tulee just tämä kysymys, niin kuin mä aiemmin kuvasin sitä keskeistä, että tämä Venäjä-suhde on nyt uusi keskeinen jakolinja. Tämä on niin kuin se syy, minkä takia esimerkiksi ruotsidemokraatit on niin kuin tavallaan julkisuuden kautta uhkailleet, että jos Fidesz tulee, niin he sitten niin kuin pohtii sitä, että voiko se jatkaa ECR:ssä, että heitä niin kuin närästää ensinnäkin Orbanin jatkuva Venäjä-myötäily ja niin kuin EUn yhtenäisyyden nakertaminen niin kuin tässä vaikka pakotepolitiikassa, mutta heillä on myös oma hyvin maakohtainen spesifi kauna-aihe, eli se oli tämä Ruotsin NATO-prosessi, josta he on niin kuin todella käärmeissään Orbanille, joka viimeiseen asti tavallaan panttasi sitä heidän hyväksyntäänsä sille. Ja tässä tulee tosi kiinnostavaa nyt, että voidaanko, jos tavallaan suhde Venäjään on jakava linja ja ehkä voi sanoa, että niin kuin valtapuolueista tällä hetkellä Euroopassa kukaan ei ole niin putinistinen kuin Orbanin Fidesz, niin voidaanko putinistisin puolue ottaa mukaan ECR:n ja silti samaan aikaan teeskennellä, että meille tämä suhde Venäjään on tosi tärkeä ja me halutaan erottautua sitten näistä niin kuin pro-Venäjä oikeistopuolueista.
Sitten tulee kyllä äärimmäisen hankala tilanne perussuomalaisille, jos ECR:ssä muut liputtaa sen puolesta, että Fidesz voi tulla.
Eikö heille tullut jo siitä, kun he olivat kuulleet aikaisemmin tähän ID:hen, mistä hän siirtyi sitten ECR:ään?
Joo, kun ID:ssähän, niin kuin Janno sanoi, niin se on täynnä näitä putinisteja. Kyllä. Niin se oli osa tätä perussuomalaisten sisäsiisteysprojektia, että ne vaihtoi ryhmää.
Kertokaa muuten nyt sitten vielä tälleen niin kuin konkreettisesti, mikäli gallupit pitää paikkansa, niin onko mahdollista, että nämä Venäjän mieliset voimat saa ihan aitoa vaikutusvaltaa tähän parlamentin päätöksentekoon? Onko se niin suuri joukko sitten kuitenkaan? Tässä voi siis spekuloida nyt, ei tarvitse mainensa puolesta miettiä.
Mä aloitan sanomalla, että mä en usko siihen. Et muut ryhmät kyllä eristää nämä pahimmat putinistit. Mutta tietenkin, niin täytyy nyt sanoa sillä niin kuin suomalainen politiikka, että riippuu vaalituloksesta, mutta mä en niin kuin jotenkin näe, että se kuitenkaan niin iso se niin vaalivoitto on, että ne pystyisi jotenkin myllyttämään sen parlamentin uusiksi.
Ei se ainakaan nykyisten niin kuin kannatuskyselyiden perusteella sellainen ole. Ja sitten tosiaan Euroopan parlamentissa on tämä tämmöinen cordon sanitaire, varmaan lausun se aivan väärin, mutta tämmöinen niin kuin politiikka siinä, että äärioikeiston kanssa ei tehdä yhteistyötä. Ja sen takia esimerkiksi ID-ryhmä on tosiaan suljettu, niin kuin, että he ei saa niin kuin raportointitehtäviä. Ja sitten myös tämmöinen niin kuin, vähän kuin kirjoittamaton sääntö, että kun he tekee niin kuin muutosehdotuksia käsittelyssä oleviin direktiiveihin, näihin ei muut ryhmät äänestä niiden puolesta. Että se on niin kuin tavallaan tämä niin kuin tämmöinen eristämisen politiikka, ja mä luulen, että se pysyy. Ja ennen kaikkea niin kuin, ei ole mitään näköpiirissä sellaista, että he niin kuin Euroopan parlamentin ikään kuin tätä Venäjä-linjaa onnistuisi niin kreivaamaan. Siihen mä en usko yhtään. Mutta se, missä se sitten voi näkyä, on niin kuin tavallaan ympäristölainsäädäntö, ilmastolainsäädäntö, missä siis tämä laitaoikeisto on hyvin voimakkaasti niin kuin tätä ilmastosääntelyä niin kuin vastaan. Ja siellä sitten maltillinen oikeisto EPP voi olla niin kuin ainakin, vaikka ei julkisesti sanoisi, niin myhäillen tyytyväisiä siitä, että heillä on nyt liittolaisia, koska siis EPP on nyt kääntynyt aika vahvasti tätä ilmastosääntelyä vastaan, niin heillä on nyt niin kuin tavallaan liittolaiset siellä oikealla laidalla, jotka varmasti äänestää myös niin kuin uutta ilmastosääntelyä vastaan ja niin kuin tavallaan, että siinä se heidän niin kuin valtansa, koska tämä ilmastosääntely on ollut hyvin kiista-alaista myös tällä vaalikaudella, niin osa niistä esityksistä on mennyt läpi varsin niin kuin pienillä marginaaleilla, niin se oikeiston vahvistuminen niin kuin todennäköisesti vaikuttaa sinne ympäristölainsäädäntöön ja ilmastolainsäädäntöön aika paljon.
Tämä on sikäli mielenkiintoista, että varmaan aika monet yritykset on niin kuin investoinut jo sen puolesta, että tämä vihreä siirtymä tai kattokäsit, että tämä tapahtuu, niin voiko tässä olla sellaista pelkoa, että nyt pakitetaan yhtäkkiä joistain ja yritykset kauhistelee tätä tilannetta?
No kyllä se nyt, jos ei pakiteta, niin kyllä sinne varmaan semmoista tiettyä hidastumista tapahtuu. Että se, mikä ehkä Suomessa on jäänyt vähän vähemmälle huomiolla, niin tuolla Euroopassa on ollut aika isoja noita maanviljelijöiden miekkareita ja just tämä maatalouslobby on niin voimakas EU:ssa, että ne on kyllä pystyneet aika tehokkaasti viemään sitä sanomansa läpi just esimerkiksi täällä keskusta-oikeistolaisissa porukoissa. Mm. Että kyllä siinä voi olla se vaikutus, että jos ei U-käännystä, niin ainakin semmoinen jonkinlainen pieni jarrutus tapahtuu.
Miten Jarno näkee vihreän siirtymän?
Samalla tavalla. En usko tuohon U-käännökseen, mutta jonkinlainen niin kuin jarrua varmasti, ja sitten tulee semmoinen todella, se mikä on merkittävä, että se paketoidaan uudella tavalla. Siis Ursula von der Leyen on jo niin kuin vuoden ajan niin kuin puhunut siitä, että tavallaan nyt se fokus pitää olla niin kuin tavallaan siinä, että miten autetaan teollisuus läpi tästä vihreästä siirtymästä, ja sitten tavallaan aletaan puhua teollisuuden työpaikoista, että se saa tavallaan semmoisen uuden muodon. Ei puhuta välttämättä sit enää niin kuin planeetan pelastamisesta, vaan niin kuin eurooppalaisista työpaikoista, ja sitten tavallaan sillä tavoin paketoiden viedään sitten ehkä ei niin kunnianhimosta välttämättä, mutta kuitenkin viedään sitä agendaa eteenpäin.
Näissä vaaleissahan myös Suomi valitsee uuden komissaarin. Mekin ollaan täällä paljon spekuleerattu, että kuka se voisi olla. Täällä on nimiä heitelty pöytään Elina Valtosesta, Henna Virkkuseen ja Aura Sallaa. Nyt meillä on täällä kaksi täysin uutta vierasta, jotka voisi asialla spekuloida. Kenestä te veikkaa, että tulee Suomen EU-komissaari?
Sä sanoit just ne nimet, jotka mulla oli mielessä, eli Henna Virkkunen ja Elina Valtonen, mutta mä nokitan ja mä sanoin, että ehkä Petteri Orpo tekee kataiset ja lähtee Suomen ankeutta pakoon Eurooppaan, kun se tykkää hengata se Ursula ja Robertan kanssa.
Okei. Mites Jarno, kuka on sun veikkaus?
No mä sanon Henna Virkkunen. Ihan selkeä ykkösnimi. Meppi, entinen ministeri, ehdolla vaaleissa, on nainen, aika monta niin kuin boksia tulee niin kuin rastittua. Mutta mä sanoisin tähän, heittäisin, että eikö tämä ole ihan väärin, että me spekuloidaan sillä, että kenet Petteri Orpo sinne nimittää. Eli koska siis jos me ollaan vakavasti huolissaan eurovaalien äänestysaktiivisuudesta, niin mulla on siihen jippo, millä jengi saadaan kiinnostumaan niistä, ja se on se, että tehdään eurovaaleista komissaarivaalit.
Mm.
Suurimman tavallaan tämä eurooppalainen Spitzenkandidaat-ajattelu, mutta tuodaan se kotimaan tasolle, että suurimman eurovaalien suurimman puolueen listan ikään kuin kärkinimi, suurin ääniharava lähtee Suomen komissaariksi Brysseliin.
Okei, no terve meno, Sebastian Tynkkynen.
Kertokaa nyt vielä niin kuin rautalangasta kuuntelijoille, että miksi tämä komissaari on Suomen poliittisessa päätöksenteossa yksi vaikutusvaltaisimmista ihmisistä. Monelle tavan tallaajalle komissaari voi tuntua ehkä vähän sellaiselta palkintoviralta jopa, mutta sehän ei ole sitä. Komissaarihan on siis erittäin arvostettu ja suuri vallankäyttäjä.
No ehkä mä sen verran korjaisin, että siis eihän komissaari millään tavoin ole osa suomalaista päätöksentekoa,
vaan no ei,
tehtävänsä on ajaa koko EU:n etua. Mutta sitten joo, toki käytännössä komissaarit sitten vaihtelevasti voivat kyllä ajaa kotimaansa agendaa, mikä nyt nähdään vaikka tällä hetkellä siinä, miten Unkarin laajentumiskomissaari torppaa parhaansa mukaan Ukrainan pyrkimyksiä liittyä EU:hun. Mutta siis suomalainen komissaari ei mene Brysseliin toteuttamaan hallituksen EU-linjauksia. Mutta se, miksi se on tavallaan vaikutusvaltainen tärkeä pesti ja etenkin pienissä jäsenmaissa halutaan pidetään kiinni, että pitää olla oma komissaari. Komissaari on tärkeä linkki komission ja pääkaupungin välillä. Sieltä tulee pääkaupunkin tieto siitä, että komissaarilta ja hänen kabinetilta, että mitä komission uumenissa suunnitellaan. Ja sitten toisaalta sitten suomalaisten lobbareiden viestit komissioon menee aika paljon myös niin kuin oman komissaarin ja hänen kabinettinsa kautta. Ja tämmöinen niin kuin tiedonkulun ja vaikuttamisen väylä.
Mm. Ja sehän on siis niin kuin yksi 27 jäsenisestä kollegiosta, eli on mukana tekemässä tasavertaisena päätöksiä EU-lainsäädännöstä näiden muiden jäsenmaiden komissaarien kanssa. On siellä päätöksenteon ytimessä. En mä tiedä, saisiko hän yksinään pysäytettyä jotain lakihanketta, mutta pystyy niistä ainakin kertomaan mielipiteensä ja jollain tavalla niin kuin selventämään kollegoilleen, jos on jotain, mikä on niin kuin esimerkiksi Suomen kannalta hankalaa.
Hei, kiitos paljon tästä. Jarno Tutkossa takaisin vielä ennen EU-vaaleja meidän studioon.
Avec plaisir.
Hyvä.
Varmaan toikin meni todella huonosti.
Plaisir.
Joo,
kokemus puhuu, kokemus puhuu.
Tämä on hyvä ranska.
Duolingo puhuu.
Ranskaklinikka tähän loppuun. Tässä oli tämänkertainen lauantaikerho. Muistakaa kuunnella meitä jatkossakin sekä laittaa palautetta eri kanavissa. Tämän jakson leikkasi Mikko Peura. Kiitos Mikko, ensi viikkoon. Moi moi!